vachitaura pamhemberero dzezuva revatori venhau vakasa anobata chigaro chegurukota rezvekubudiswa kwemashoko vasimon kayamoyo vati hurumende inoda zvakanyanya kupa nhepfenyuro dzenharaunda mavhizinesi kuitira kuti veruzhinji vagare vaine ruzivo. Vamoyo vatiwo zvakakosha kuti Zimbabwe Broadcasting Corporation isaramba iri yega munyika ine bhizinesi yeterevhizhini kuitira kuti vanhu vanzwe nhau dzakasiyana siyana.
Kune zvigunun'uno munyaya dzekusunungura masaisai pamwe nekuti tigadzirise kuti ZBC inongova iyo yoga cherevhizheni munyika. Kusavapo kwenhepfenyuro dzenharaunda kuri kukonzerawo mutauro, vazhinji vachifungidzira kuti hurumende iri kunonoka maone kusunungura masaisai. Hurumende ine chido zvakanyanya kuti kuitwe nhepfenyuro dzemunharaunda kuti mashoko afambiswe zvakasununguka kunyanya kumamisha kusinganyanyosviki nawo.
Vamwe vakurudzirwa vatori venhau kuti vasaita zvematongerwo enyika uye vaburise nhau dzechokwadi dzisina kubato rezvematongerwo enyika dzakarerekera.
Ngatisiyanei nekusadyidzana sevatori venhau izvo zvinoita kuti venhau vaite zvematongerwo enyika. Ngatisiyirei zvematongerwo enyika kune mapato ezvematongerwo enyika.
Vanoona nezvekufambiswa kwemabasa kuZimbabwe Association of Community Radio Stations vakudza ikwangwari vati muroma uzarirwi nerwizi nekudaro vachazotendeseka kuti hurumende ine chido chekufambisa mashoko zvakasununguka kana yaita zvairi kutaura.
Zvatagwa negurukota rinomirira zvekufambiswa kwemashoko nemedia, isusu hatinyatsokufambira nazvo uye hatinyatsokuva nekutendeseka pamusoro pemashoko acho nokuti zvava nenguva zvichitagwa seizvozvo. Asi kana tikaona zvokuitwa sokugadzirwa kwomutemo wachona nemafambisirwo anoitwa basa rachona zvakanyogwa zviri pasi, ndobva tinotanga kutendeseka nemashoko avo. Saka zvikuru sei panyaya yekuti masaisai mashoma. Asi kana vachitaura nezveredhio dzamabhizimusi kana kuti makomeshal redhio, havatauri nezvekuti masaisai mashoma. Ndopanoita kuti tinetseke kuti saka masaisai anoita mashoma sei kana takutaura nezvenhepfenyuro dzenharaunda asi asiri mashoma kana ichitaura nezvenhepfenyuro dzebhizimusi. Saka ipapo minista vanofanira kubatsananguza zvakanaka uye vachinyatsokutaridza kuzvipira kwavo sehurumende kuti vanoda kuti nhepfenyuro dzenharaunda dziwanikwe kunharaunda dzose dzemuZimbabwe uye vanhu vawane mukana wokutaura nokufambidza mashoko zvakasungunuka.
Asiwo mumwe mutori wenhau Kelvin Jakachira ati anovimba kuti hurumende yava Emerson Munangagwa ichasunungura kufambiswa kwemashoko, akati chaasina idi nacho ndechekuti zvichaitwa nemasvo here.
Tine chivimbo chikuru chekuti zvatarwa naminista zvinokwanisa zvichiitika nekuti nyika iri kushanduka maitirwo akuitwa zvematongerwo enyika tikuona kuti asiyana nezvita takajairira makare. Saka zvinotipa chiwimbiso chekuti zvitaurwa nehurumende zvekuti vachavhura masaisai kuti materevhizheni anga akawanda nekuti vachatipa mukana yekuti tiite macommunicative station. Zvese izvi ndine pfungwa yekuti zvichafamba zvichaitwa. Chatisina shuwa ndechekuti zvichaitwa nemazvo here, asi zvekuti zvichaitwa ndiona zvichiitika.
Masangano anorwira kodzero dzekufambiswa kwemashoko anogaro gunun'una nekushayikwa kwenhepfenyuro dzemunharaunda, kupiwa kwemahezinesi enhepfenyuro kune vakarerekera kubato rezanupf chete uye kuve neterevhizhini imwe chete. Vatori venhau munyika vanochema-chemawo nemitemo yavanoti inovadzvinyirira nekuvatadzisa kushanda zvakasununguka. Zuva reWorld Press Freedom Day rinocherechedzwa musi wa3 Chivabvu pasi rese. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Patricia Mudabigwa.